His ways are past finding out, aren't they?
Ditsela tsa ona ha di ke di finyellwa. Na ha di jwalo. Morena ya baba tshehang. Ho monate ha ka ka ho motshepa.
I'm just sure you've had a wonderful time.
Ke tshepa le bile le nako e baba tshehang bo simbona. Le o bula monyako mona na kwana e fitileng ho tswa gaetse di gate. A bina thoko e ya hale. Ti setsa hora ile mo hape.
Brought back memories of my little church when it
e gotlitse me hopolo ya kerekana yaka kgetlo la o qetela ha ke tloa go kena mosebetsing wa borumuwa gona jwale ke shebile batla modimo pele mona ka pela patsi e ka pele ha ke hopola Sammy Davidson ke yena ya itakile mono dilemo tse ka ba mashome a mabedi a metso e mehlano tse fetileng ka lehlakoreng le leng ke a golwa e ngotswe o tla qetelela bo sa feleng ba gao kae nahana mme mona hantle e ne e le mosadi sedibeng Mele Daniele le meneng la ditau. Oh, banna, dintho tse ngata di etsaetse ha esale. Ka nako e batlile ho ba hore ya bohlano thapama ena, ke amohetse mohala wa tshwanyetso dimaele tse batlileng ho ba 30 hole kwana naheng, tse 40 tlase mona naheng, wa mosadi ya shwang, mme ke motswalle ya theko e thata haholo, mme wa George Carter. Mme ke tsebile bareri ba le bangata mona ho ema sekgeong, ho fitlhela ke gotlile e sale Edith a le moobe haholo gape mme re sa le mono morena modimo o a fitlha temeng mme gaitse di Carter o hole haholo le ho šwa ka gona re leboela ho haholo mme jwale nako ya tshebeletso ya selalelo e atamela ka potlako ke a kgolwa ba tla sejesa ka hora ya 12:30 le reri le o sejesa ka nako mang nako efe fela eo re ba tla ja selalelo ba ba kae bosumbone a re boneng matso a lona ho wa babatseha ke hantle ke batla o bua lentswe kapa mabedi mohlomong ke tla beya tshupa nako yaka mona metsotso e ka ba 10:15 ke tla qala selalelo joale nale ya morata amen mme ke a tseba lebile le nako eo golo ga le jwalo na be haeba moina Thomas Kit a le siyo mona le gaitse dikit bo tswa kwana tlase kwana Ohio ke a golwa bana ba nyolohile o ke botle ke golwa e hatisitswe mme ke tla e fumana le a tseba ga ba tele ba matsatsi a mmalwa fela tlasana go le golo empa ke sona seng kgothatsang ke o bona batho ba jwalo nahana ke monna wa lepheko ba ne ba rera evangeli le pele ke hlaga mme ke nna enwa ke monna wa lepheko mme bona ga e ba ba sa kgone go tswa ba utlwagatsa lentswe la bona ba nka kgatiso ya tape ba tloa kokelong go ya kokelong go ya tlong ba bolela evangedi ke taba e ntle yagolo eo amen ke tlile ke thabetse le botlhe ba ileng ba tiisetsa ditshebeletso tsena mono jwale le gopole re tla e tsebisa jwalo ga morena a ratile gang fela ga kereke e ketilwe gotho e tla baka la 10 la tlhakola kgelo rona ga morena a ratile re batla go nka bonnyane matsatsi a 8 kapa 10 kapa mohlomong dibeke tse 2 godima ditiiso tse supileng tseo tsa tshenolo mme re tla romelela batho ba rona ba etang dikarete tsa rona ka mathoko go tswa lapeng mona le o ba tsebisa pele go nako gore ba kgethe ga e ba ba etla be e file re tla thabela boteng ba lona mona mme mohlomo morena o tla re baballa ka ponagatso e nngwe ya boteng ba ona jwalo ka o entse kgetlho la go qetela mohla re ne re phetela mengwaga e supileng ya kereke ga o batla go rapelela motho kgele mogopole ka dinako tsotlhe goba ke nna ya tlhileng a e tlhokang jwale ke batla ke itshwabela go nka metsotso e 10 ena e 10:15 mona go bua nthwana pele re kala empa a re inamise metlhoo tsa rona nakwana fela morena jesu o ntwa e tla fela tsatsi le leng mme bakudi ga ba sa tla rapelelwa mme ga o baetsadidi ba tla baka empa ntate e re letsatsi le sa eme jena re sebetse lesedi le sa tšhabile go sebetsa ka lona goba go tla gora eo motho a kekeng a sebetsa ka yona jwale nakwana e seng kae fela morena nka ikutlwa hampe ga nka tlholeya nka kola selemo sena ke sa bui mantswe a mmalo gape nthuse ntate ke a rapela o bua ntho e tla jala sebete pelong ya batho ba gago re tle re tloe mona bosio bona go ba re je selallo mme re a elelwa gore maatla a teng selallong iseraele e jele selallo kgetlho la pele tlase e kgepeta ya tsamaya dilemo tse 40 dieta tsa bona le diaparo tsa bona di sa taboe mme bathong ba dimilione tse 2 ga o le motho a le mong wa bona ya kutsi motlhabatshile legata teng morena re gopole seo bosiong bona ga re atamela gora e kgolo ena ka lebitso la Jesu re a rapela amen ga nka bua ka thero eo ke ngotseng fatshe eo ke bang ke tla e kala thapama ena re ka dula mona go fitlhela gora ya bohlano seng empa ke batla o bala lentse fela go tswa go ke a o leboa go tswa go baefese kgaolo ya tshelela temana ya 12 nakwana e seng kae fela jwale go kgothatsa gobane ntwa ya rona ga e lwane le nama le madi empa e lwana le baholo le mebuso le marena a lefifi a lefatshe lena le meya e bolotsana e dibakeng tsa legodimo meya e bolotsana e sebakeng sa legodimo mme ke rata go ntsha mono thero ya metsotso e leshome kapa e leshome le metso mehlano kapa sehloo ke rialo ke batla go e bitsa petano
A contest is a test of strength.
Pitano ke tiko ya maatla. Mme rona mo re tshwarang re le ka maatla. Re ne re tlwaetse go tshwara le India le ne le besa mollo ba emisa banna ba badilweng kgeng ena ya thapo le ba badilweng kgeng ena mme go tlale entwa ya gulane. Pitano ya maatla. Lehlakore le hlolwang le hulelwa ka nnane go mollo.
And now,
Mme jwale re a tseba goba dintho dingata mme re ka e tshetlhe ya godima taba ena metsotso e mmalwa ya petano empa ke batla go bua metsotso ena ka petano e kgologadi e leng teng ka potlako yona e ipakeng tsa kereke le satane maatla a magolo ao a satane mme re batla go bua ka maatla a magolo a modimo kerekeng ya ona
This great contest has been going on for many years.
Jwale pitano e kgolo ena e sale e tsweletse dilemo tse ngata. E qadile le godimo. Mme Satane a raua a lelekelwa lefatshe. Mme a ba o fetuwa sera sa batho ba modimo. Mme o tloha mohlango o sebedisitse maatla a hae ohle le makiti a hae ho hulela bana ba modimo ka nnano ho mello kapa ka hara mello ya hae.
And we know that
Mme re tseba eo ya maatla a fetisisang ke modimo mme modimo mohla o fang batho ba ona ntho e kgabane ka o fetisisa eo a ka lwantshang satane ka yona e ne e le lentswe la ona jwale gobane lentswe ke modimo mme ke mang ya maatla a go feta modimo ka gona lentswe ke modimo mme lentswe le fetoa maatla a rona modimo ka gara kereke o fetoa maatla a yona go hulela satane ka gara mello ya hae ka sebele eo a e besitseng mme kgulano e tswela pele jwale jesu o boletse go mareka le 16 ka lebitso laka ba tla leleka batemona jwale ke tseba maele a gale a batho kapa maele a gale a teng mme ga se a gale gaolo le gona batho ga ba dumele bademona letsatsing lena empa ntho e ka etswang go latela mogopolo wa ka ke o tseba sera sa gago le o tseba sera sa gago le o ikwetlisetsa petano eo o tlang go e kenela motlha o kopana le sona gobane o tla kopana le sona le go mo tseba go tseba dintho tsa gae go tseba seo maatla a sona a leng sona le go ikwetlisetsa petano ena motlha o kopana le ena gobane ntho e lengwe e tiileng o tlile o kopana le ena mme ka baka leo o ikwetlisetse petano jwale go ikwetlisetsa petano go jwalo ka raditebele sera sa gae sa gae seo a tla kopana le sona ka ntle mane petanong go lwana ka tlwaela selwane sa magontle se gabane se a tseba mme se ithuta ya tlhodisanang le ena o ithuta ditlhaselo tsa gae ho tseba mo a lwanelang teng ha iba a sekamela pele a sekamela morao o lwana ka letsole le tona ka paka leqele o ithuta dintho tsena tsohle mme ha iba e le selwane se hlwahlwa se masene o ikwetlisa le molekane ya tla lwana jwale ka mohlodisane wa hae hantle gobane o tla ba tseba ditlhaselo tsohle tsa hae mohla a fitlhang mono mme ke nahana e le bokgabane ho ba kreste o etsa jwalo ke hantle mme jwale ha o batla ho qala kwetliso qala ka johanne 3:16 molao wa gauta qala hantle ka ntho eo mme tla o haela motheo mme hape o ikwetlisetse ditebele tse kakalatsang gobane o tla tlameha ho di sebedisa e mong le e mong o tseba seo o tlameha ho ikwetlisetsa ho otla sera sa hao mme ka mehla modimo o sebedisa lentswe la ona re tshwanela ho hopola gobane modimo o sebedisa lentswe la ona ho fekisa sera sa ona holane modimo o kabe o nahanne kapa o kabe o file batho ba ona ntho e fetisisang ho hlola sera ka yona o kabe o e entse jalo ka ha ke buile kgafetsa modimo ha o etsa qeto ke e kgabane o fetisa e leng teng ha o a tlameha ho fetola diqeto tsa ona ka hona qeto ya pele eo modimo o e neileng batho ba ona tshimong ya edene ho kgahlana le sera e ne le lentswe la ona ba ne ba haetse qhobosiane ka lentswe la ona mme jwale sera se tlilo ithuta maqheka a rona ka lentswe mme jwale satane o ne a ithutile ho hohle ka ho phetheileng ho fihlela mohla a tlileng ho efa ke a tshwere leano le fetisisang ho le sebedisa hodima hae e ne e le ho behela lentswe mabaka jwale le ka mohla ha o batle ho behela lentswe la modimo mabaka le dumela fela se leke ho le hlalosa se leke ho le akanya jwale o keke wa qhaqholla modimo ka hona modimo ke lentswe mme le etseditswe ho dumelwa fela mme ke wona matla a rona ao a moela lentswe fela mme mang le mang o tseba peo efe e mobung o lokileng e tla hlahisa ya mofuta wa yona mme re nka lentswe fela mme jwale efa a qala a kgefutsa go beya mabaka ha ne a o ile a mo qotsetsa lentswe gothwe modimo o itse le seke la seja goba mohla le sejang le tla šwa mohlangoo mme satane ha a hanana le yena o itse ruri ke hantle empa o itse wa bona o tlhoka lesedi le letšha nthwana e batleng e fapane le seo modimo o se builen mme ha o ka e etsa o tla hlalefa o feta mahlo a gago a tla tutuboloa empa o itse be modimo o itse re tla swa a re o e tlile le a bona ke moo ga kalo fela ruri le keke la swa empa modimo o itse le tla etsa jwalo mme go dutse go le jwalo le ho go robile ntwa ya kgulano eo e golo mohlangoo ya ba morabe wa batho o hulelwa lefu gobane efa o mametse mabaka kgahlano le lentswe la modimo jwale ke ditlhong ha e ntse hoo empa e se e fetile empa jwale re santse re haetswe qhobosiane mme le hokelo leo le entswe ka go kreste jesu re tseba seo modimo o re etseditse tshireletso e kgabane ke o tshepa lentswe la ona fela le a tseba mme bongata ka jeno gore ntho e kanti ya bolosi ha eyo ba dumela e le mogopolo fela ba dumela ho mme ba teng batho ba dumelang ha moya o halelang e le mogopolo o motle athe tia bolosi ke mogopolo o mobe empa ga o ka lemoa bibele ga e bua ka moya o halelang o itse mohla eo moya o halelang a tlileng mme eo ke leemedi la motho le a bona ka hona eo ke motho mme diabolosi ke motho le mademona ke batho ee ke bademona mme ba tla ka ditsela tse ngata empa ba nagana gore ke mogopolo wa mehla ya gale monna o mphisitse kgang mona dibeke tse mmalwa tse fetileng a re na o tseba seo se etsang o tšhea dikelelo tsa batho bao go nagana ntho e nngwe ga o ba bolela ntho eo ke o fetola mogopolo fela ke thulana le ntho e jwalo ka eo India kgetlo le leng mohla re bokaneng mono le banna ba halalelang bao ke dumela e le letshwele le legolo ka go fetisa leo nkileng ka bua le lona letshweleng le leleng le emeng la batho ba etsang halofo ya milione ya ba ke e tshwara ka temoo ya moya mme ba bone moya halelang o bitsa batho o ba tlolla ka ntle matshweleng ho bolelwa dintwe tse fapane lo tshara mohopolo wa bona ho raja le bana ba halalelang ba itse o ntse a bala mohopolo wa bona ka hona nakwaneng goba o fete ba bahlano kapa ba tsheletseng moleng wa thapelo ya ba ho fitlha monna wa sefofu mme a foufetse ka botlalo mme maatlho a gae a soufetse jwalo ka hempe yaka mme kare jwale monna wa sefofu ke eno mang le mang a ka bona gobane o foufetse mme kare golane nka mo thusa nka etsa jwalo empa nka e phetisa ka neo fela mohlomong go bolela se wa se entseng mme go go ka fana ka mogopolo gore ga e ba modimo o tseba seo se entseng ruri o ka tseba seo a tlang go se etsa ka gona kare jwale ga ke mo sheba kare jwale ke mogumamedi wa letsatsi o se a foufetse dilemo tse mašina a mabedi mme go batoloko e bolele jwalo e ne e nepaetse kare ke monna ya nyetseng o mogatsae o batla le monyenyane mme o na le bara ba babedi tsa emong di ka supa emong a ka ba tse robong e ne e nepile gantle ga ba gabitswa mabitso a bona seo e neng e le sona ya ba ka ntle gara letshwele moo batho ba dutseng teng ga kena lekhubu leo ke taba ya kelello ke ntho e batlang e tshwana le botsibi ba o bala mogopolo ka ntho o nagana morena ga o ka nthusa ke tlhoka thuso ya gago morena batho bana ba leka o e tlhophisa jwalo ka bokgoni ba o bala mogopolo mme a se bona mme wa e tseba morena kwana ke ne ke ba file lengolo mo Jesu a boletseng a sa etsa letho pele ntate a mo bontshitse mme gape ga ke retoloa go sheba monna gape ka mmona a le godingwana fela mono ponong matlho a gae a lokile jwalo ka aka ka nagana jwale ke nako kare monna enwa ke mogumamedi wa letsatsi jwale mme o foufetse mme kare jwale bo baprista ba mohamedane ke bao mme ee baprista ba masikhs ke bao majains le ditumelo tse tsa mefuta e fapaneng bo buda jwale monna enwa o batla go buseletswa pono ya hae jwale le kare o gumametse popo sebakeng sa mmupi ke dumela seo le nna empa re dutse mona bosung bona kare mme re se re ka jeno ke ile ka amogelwa tempeleng ya majaise mo ke tlhongweng diputso ke ditumelo tse e fapaneng tse lesomele metsosupileng mme e nngwe le e nngwe e le kgatlhano le kreste e nngwe le e nngwe mme kare jwale mme banna ba bangata gara lona le ne le theoetse mono jwale ga e ba kreste a fositse monna eno o batla go loka mme ruri modimo wa tlhao o e ntseng lefatshe e tla ba ona fela o ka mo buseletsang pono ya gae taba yeo ya utlwagala mme kare jwale motho mang gara lona mona tumelo ya mohamedane e eteletse pele e fela ga moporista wa mohamedane a ka tla mona a buseletsa monna eno pono ya gae ke tla sala mohamete morago kapa ga moporista wa buda a ka tla mo buseletsa pono ya gae empa a modimo o mo bopileng modimo modimo wa motho ya itseng kae kae goba e ka kgona go be jwalo re ke ke ra fumana popo ka ntle go mmupi mme o tla kosa mmupi go bopa pono mahlong ana jwale o sa go foufetse dilemo tse mašome a mabedi ka baka la go sheba letsatsi a nagana gore o tla le godimong ka o etsa jwalo monna o entse ka o tlhoka temoo kare lona bapriste ba buda le ka etsang le ka fetola mokgwa o a naganang ka ona fela le tla no fositse ba gumamela bagolo ba bona ba tlhokaetseng mme kare jwale le ka mogopolo a le jwalo le ka re o ne a fositse empa le ka etsang le ka fetola ka moo a naganang ka teng mme kare e be mohamedane a ka etsang go fetola mokgwa o a naganang masikhs majains le jwalo-jwalo go fetola ka moo a naganang ka teng kare re fumana ntho eo United States momethodisi yotlhe e batla go fetola mabaptisti otlhe mamethodisi mme mopentekosta o batla go nka mamethodisi ka ofela a ba fetole mapentekosta ke o fetola mogopolo empa ga se seo re buang ka sona re bua ka modimo mmupi mme kare ruri mmupi a ka bua mme jwale nkabe ke sa rialo go la pone eo e sa tlhaa mono go hang jwale kare jwale ga e ba eo a re dumeleng eo e leng modimo go tlatla mo buseletsa pone ya gae mme kare jwale ke kgolotsa moprista ofe kapa raja kapa monne ya halalelang kapa se e ka bang sona go tlatla mo buseletsa pone ya gae mme nna ke tla sala filosofi ya lona morago le se le sokolotse moya mme e ne le setlhopha se gotsitseng go fetisa seo nkileng ka se utlwa le ya bona ga o motho ya entseng mme kare le gotsiswa keng ga kale kare le baka la yona ke obane ga le kgone go e phetisa le nna ke ya sitwa empa modimo wa legodimo o tsositseng morago wa ona Jesu Kriste rona le motlhanka wa gae o sa tsaya ntlhaisetsa pono e reng monna yeno o tla buseletswa pono ya gae le ya bona ka re jwale ga e ba o se jwalo le ka nteleka go tswa India empa ga e ba go le jwalo e mo le mongwe wa lona o namile go Jesu Kriste ka bophelo ba gae ke batla go le botsa ba ba kae go lona ka mona ba ka neyang Kriste bophelo ba bona ga monna eno wa sefofu a ka buseletswa pono ya gae le bona bapriste ba lona ga o ya nyolohela mona gobaneng ba satle ga e ba ba le boleletse borapedi ba bona bo le bogolo ga kana mme bophame gobane motho e mongwe a satle mme a bua taba ga o motho ya tlang ka re ga o le jwalo lona batho ba kantle mane ga e ba le bona monna eno wa sefofu ya emeng mona mme ya ba go nyoloang ngaka o tlhatlhoba matlho a gae a tsokotsa tlhoo ya gae a re o foufetse mme ka re e tlile o foufetse empa ka re ga e ba mme ga modimo o ka mo buseletsa pono ya gae ba tla sebeletsa Jesu Kriste gara lona ba bakae mme go fitlha bogole bo nka bo bonang lewatle la matsho a matsho go retologela go monna le gore morena Jesu go ke go tsejwa gobane o modimo monna a mphamola ka molala mme mono go dutse ramotse wa Bombay a mo phamola ka molala a bona jwale ka motho mang le mang ke eng e tlile ke maatla modimo ke modimo mme satane ke satane ga e ba o sa dumele go diabolosi motlha ke ne ke tala pele ke kgatlhana le ena letsatsi ka leng le seke la re go nna ga o diabolosi gobane ke tseba gantle go feta ke tshwanela go mo lwantsha letsatsi ka leng ka gona ke a tseba gore go na le diabolosi mme o tlameya gore o be o kwetlisitswe ga o kopana le ena e seng go kwetliswa psychologing e seng go kwetliswa thutong empa go kwetliswa ke moya wa halalang maatla a modimo lentsweng la ona go le bonagatsa tseba sera sa gago o ke ntho e gopo ga kakang nka rata o kgefutsa mona go phaelela godima ntho eo go kgutlela morago le go lloagana le bebele go le bontsha monna morago mane ya kopaneng le ena sefatlhego le sefatlhego ka mo petanong ya bona kgatlhana le sera ba ileng ba itinketsa ka lentswe la modimo noa o bone boiphitlhelo ba yona mme o tsebile modimo o mmoleletse pula e tlana mme petano e dipakeng tsa lentswe la modimo le saense ya tshwarana saense e re e ke ke ya etsagala modimo o itse e tla etsagala amen ntho eo e sa le teng ka jeno e tla etsagala e tlile e ya etsagala batemona ba teng empa Jesu wa baleleka mme o file kereke ya gae maatla go etsa jwalo o leleka bademona ka lebitso laka o lelekile bademona ba supileng go mosadi e motle tsatsi le leng mme o itse moya wa ditshila ga o tswile mothong o itsamela dibakeng tse tshileng o ntane o gutla o gutla le bademona ba bangwe ba supileng le ona
Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something
Jwale,
was in
ho supa o bane motho ha hlwekisitswe ba demona ntho e teng e tswileng ho yena diabolosi o ne a tswile jwale itse ha diabolosi a tswa modimo o ho fa modimo monyetla o kena ka hona mme ha a tswa dumella moya o halalang go kena o seke wa e tlowela mono fela ga e ba o baka dibeng tsa gago fela le o tswela pele o tla mpefala go feta le ka mohla empa tlatsa tulo eo satane a kileng a phela go yona e tlatse ka moya o halalang wa modimo mme o tla fuwa maatla a lentswe la modimo ka go wena a bona hatswang le ho leleka ba demona. Pitano e tswarane masedi a mantsibua a chabile moyo ho halangwa modimo o teng.
Now it's just about 3 minutes.
Mijwale e batla ele e batla ele metsotso e meraro pele ho butswelwa diphala me tla ba gitla ya bosiu.
Then as we leave this building to go to our different places.
Ka hona ha re tloa mo aong ona ho ya dibakeng tsa rona tse fapaneng le malapeng a rona le ho kopana le ba ka ntle le ho kopana le lefatshe le se ke ra tswa jwalo ka mehleng ya pele.
Let's go in the power of his.
A re keneng ka matla a tsuo ya hae a re tloeng ka lebitso la Jesu Kriste folaga e phamiseditswe hodimo le ka tumelo lentsweng la ona ho tshwara sabole e leoditsweng ka nqa tse pedi.
With the shield and the full armor of God on.
Ka thebe le ka o apara dihlomo tsohle tsa modimo ho kopana le sera. Obane o ntse a ipha matla mme a natlafala letsatsi le leng le leng ha sera se kena jwalo ka segola. Moya wa modimo o emisa flaga kgahlano le sona. Haeba re tlameha ho fihla qetellong ya dintho tsena tseo re mme diphiri tsa modimo di phetule ho rona re shebeletse matla a eketsehileng ho feta matla a hlubilang ho kopana a matla a mabe ho feta a tlang ho hlubila kereke le ho e kenya kganyeng. Re tshwanela ho a fumana. A re kopaneng le mashutshelela tharo ka qholotso ka mokgwa oo re basebeletsi ba modimo o phelang le jwalo ka Shadrake, Meshake, Abednego ba mehleng. Re ke ke ra kgumamela bademona ba lefatshe lena mme re tla kgutlisa ntho ena eo re buileng ka yona empa ha re hatelle ntwa ka matla. Ke a utlwa bosiu bona ha re mamela diphala tsena ntho e kang e ntseng ke Dafita bosiu boo ba matswalo bo tshisang mohla a robetseng tlasa dihlahla tsa monokotshwai mme sera se rausitswe. E tshwanetse e be ebile hora ya tonana ho Dafita nako e ka kang ho yena a sa robetse bono a sa tsebe ho nka kgato a sa tsebe seo a ka se sala morao hobane o tsebile ba mo feta ka palo. Empa hang fela a utlwa modumo wa sefefo o haola hodima dihlahla a tseba hobane modimo o moeteletse pele mme a kena ntweng. Ke utlwa ntho e kang eo bosiung bona ka morao ho molaetsa wa maobane bosiu ke robetse dihoreng tse lefifi le fetisang tseo nkileng ka tobana le tsona bophelong ba ka le ka mohla. Ke ikutlwa jwalo ka etsa tempeleng hoba a bone manyoloi ao ke motho ya melomo e sa hlwekang mme ke aile mahareng a batho ba melomo e sa hlwekang. Empa mamela ke tlameha ho tobana le yona ka mokgwa o itseng mme ntho fela e leng teng ke emetse ho utlwa mohwasa o dihlahleng tsa monokotshwai ho ya kgahlana le sera le ya se ka ba kae. Modimo re thuse ho etsa jwalo. Mme jwale ke a kgolwa ke motsotso o le mong pele ho hora ya 12:12 mme mashotshelela pedi le tsohle tsa yona tse fetileng re dumelle e fete a re emeng ka maoto a rona jwale mang esita le e mong le e mong wa rona petano e kgitlane. E mong le e mong wa lona Paulosi o boletse ho lebala dintho tse leng ka morao diphoso tsohle tsa rona tsa ngwaholo ke hamalla phiyo ya pitso e hodimo. Diphoso tsohle tsa ka tseo ke di entseng dilemo tsena tsohle ntshwarele tsona modimo ntshwarele kereke ntshwarele le tshebetso eo ke hloleileng ka yona ke a utlwa modimo ntshwarele yona kereke ntshwarele diphoso tsa ka mme ke hamalla phiyo ya pitso e hodimo ka ho Kriste Jesu hore moso wa o sasa o tshwere eng ha ke tsebe empa ke tseba ya tshwereng 19:63. A re phahamisitseng matso a rona ho modimo jwale mme re rapele ka mokgwa wa rona re sa ntse re ipolela re kopa modimo hore thusa isao ena. Ntate wa lehodimo re sa eme mona ho shwa mehopolo e mengata dipelong tsa rona ya diphoso tsa selemo se fetileng mme ha re atamela lefu la mashotshelela pedi le tswalo ya mashotshelela tharo o ho modimo re ke re hlwelle kgato e nngwe e hodingwana le reng ho fihlela re ka bona Jesu lenaneong la hae. E mong le e mong mona morena o a rapela ire selimo sa khale se sashwa metswalo entsha ya selimo se sitsha e kena motho wa khale wa sidi le o sidumele ho shwa ka pelong ya rona metswalo entsha e kena mo le le shimele rubong mashimetsi bela tharo e ka moya o futang ka sefefo o tlang ho tlatsa botho ba rona le hore etsa babukua ba batjha ka o kreste re fetule bahlanka ba tshwanele hang tshwarela dintho tsa rona tse fetileng tshwanelofatsa bokamoso ba rona re tataise o ho morena modimo ka letsoho la hao le matla jehova tshwanelofatsa bareri bana tshwanelofatsa phutheo yohle baeti bohle e ba le rona wena morena re bahlanka ba hao mme re inela ho wena ka botlalo bakeng sa seleshome robong mashometshelela tharo gore matla a moya wa hao a tle a ikele ditulo tse ka pele go feta bophelong ba rona le bothong ba rona re thuse modimo re tshwarele le o re thusa re a rapela hlaisa banna ba dinatla hlaisa bahale ba dinatla ba tumelo bula monongwa ga morena manna ao a patilweng lefika leo le e leng ka tlasa lefika re tle re bone lenaneo la modimo rulela diphiramidi tsa bophelo ba rona morena hloma le jwehloru kreste jesu godima e mo le e mongwe wa rona borena bo boholo ba hae mahlonolo a halalelang a dule godima rona bohle mollo wa moya o halalang o theole godima rona maatla a tsuo a bonagatse modimo re o leboa ga ka kang bosio bona re ba hao re ineela wena ka botlalo morena ga ke tloa ke ya koo ke sa tsebe kae kapa jwang kapa seo ke tlang o sietsa ke tshepile wena modimo o maatla wohle gore o tla ntataisa mohlanka wa hao wa mohlolei ke tle ke sebedisetswe tlotla le kganya ya ya maatla wohle a ba sena ntate amohela dithapelo tsa rona tlhonolofatsa maiteko a rona fodisa bakudi le ba tlhokofetseng moyeng le nameng le o re etsa bahlanka ba hao rona re letsopa o se bupi re bopelele e mo le e mong ka mokgwa wa gao ka sebele re tle re kgotlhele go kreste jesu jwale ka setho sa mmele wa hae goba re e kopa ka lebitso la jesu le bakeng sa hae le bakeng sa efagedi amen gape amen
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord.
Thank you, Father God. We thank you for
ya ole buantate modimo re ole bua ka khothatso ene ya selimo se secha e re romelang ka ditshepo le ka maikemesetso a o tseba ka o bua mantse ana ka banna bana ba neng ba sa tsebe gore molaetsa ke nnete mme o re kopa go ema hodima ona re tla etsa sotlhe seo re se tsebang morena go emela wena le lentswe la gago re amogele ka lebitso la yena ya re rutileng o rapela ka mokgwa ona ntata rona ya legodimong lebitso la gago le kgethege o tle mmuso wa gago thato ya gago yetswe lefatsheng jalo ka e yetswa legodimong o re efe ka jeno bogobe ba rona ba letsatsi le leng le le leng mme o re tshwarele melato ya rona jalo ka ga re tshwarela ba nang le melato go rona mme o seke wa re isa molekong o mpo o re lwele bobeng gobane mmuso ke wa gago le maatla le kganya ka o sa feleng amen morena a letlhonolofatse mme a le boloke empa bao ba tshwanelang go ya malapeng a bona jwale ke metsotso e mehlano ka morago ke metsotso e mehlano ka hara 63 jwale modimo o ke o letlhonolofatse mme lona ba batlang go salela selalelo le amoetse go sala re tla thabela go ba le lona ga se selalelo se kwetsweng sebakeng sa modumedi e mong le e mong ya entseng setswalle le kereste o amogetse go sala le go ja selalelo le rona mme lebaka la rona go etsa sena ke obane e le ntho ya pele re kala leeto mme iseraele pele ba kala leeto la bona ba tlhabile konyana ba ja meroo e ba bang mme ba qala leeto la bona mme ke ile ka nagana sena se tshwaneleya ga ka kang bosung bona konyana e tlhabilwe e lokisitswe mokete mme ke kgitlha ya bosio ke motlhabana ba eja le a tseba ka kgitlha ya bosio ka ona ga re etseng go lona ba batlang go sala le rona go le go itukisetsa leeto le ka tla le ka pele re tla thabela go ba le lona modimo a letlhonolofatse mme lona ba tlameyang go tsamaya jwale le ka ya malapeng a lona mme modimo a bele lona o fitlhela re kopana gape amen lona ba bang le ka dula fatshe mme re tla kala selalelo kgaitsedi o tla ke gantle monghadi o fitlhela re kopana maotong a Jesu re kopana o fihlela re kopana o fihlela re kopana modimo o lesitse re be re kopana ga re se bineng gape re sa emetse le a tseba bao ba tswang go tle o kgutse mme ena ke ketso e mahlonoko gagolo ke tla bala lethwana lengolo mona nakwana le tlileng gagolo gagolo le le monate mme jwale ga re se bineng gape o fihlela re a re tsikutleng matsogo le motho e mong ga phoso e le teng bophelong ba gago motho eo o mo foseditseng a le teng mona ya o bona jwale o ilokise o fihlela re kopana modimo na seletse sa piano se katla piano ntle le lona re be re kopane o fihlela re ke neela sena sotlhe matsong a gago mo ina never Ribere kopane modimo aositse ribere kopane.
Hallelujah.
Modimo a hlono lofatse moena.
He wow,
so komela. Wow, so komela. Let's yarin kapadiri. Wow, so komela.
Let's sing it again.
Arisbineng hape. Wow, so komela. Wow, so komela. Let's yarin kapamuri. Wow, so komela. Hase monati. Arisi bineng hape. Basa nse bangwata muhwasa. Kwala mahlua haufela. Wena. Wow, so komela. Litsi arinka pamuriti. Wow, so komela. Ntate wa lehodimo re thabile haholo ha e le mo re fumane ho e le nnete dihoreng tsa rona tse lefifi le opaneng kapa letsheareng ha re tloele le jwalo ha re furalle re thabile haholo ka seo re nang le sona ditshepo tsa rona ha di a hauwa hodima letho ha e se madi a Jesu ka ho loka. Re tshepetse morena e seng hodima botumo ba lefatshe lena re tshepetse re se leke ra tshepa moralo wa botumo ha e se o itshetleya ka lebitso la Jesu ka botlalo ka moo re o leboang tate. Jwale re mothating wa o nka kabelo ho e nngwe ya ditshwanelo tse mmalwa tsa tlhao tseo re sietseng tsona. E nngwe ya tsona ke kolobetso, e nngwe ke selallo, mme e latelang e ne le hlatsuo ya maoto.
Oh
Modimo, re kena re le mahlonoko ho tseba hobane konyana ena ke konyana ya Paseka. Leeto le leholo la lehwatata le ne le robetse ka pela bana. Madi a tshwanela ho tlotswa hodima kosini ya monyako pele ho ka jewa konyana ya Paseka.
God examine our hearts now.
Modimo hlahloba dipelo tsa rena jwale. Na ebe madi a teng mono morena. Ha eba a le siyo, re rapela hore o atlotse hona jwale fela ho tlosa dibe tsa rona le ho di kwaela. Mme di tla hlalwa ho rona morena dibe tsa lefatshe lena. Re tle re halalele mme re lokele ho hlahiswa ho ntate wa rona jwale nakong eo re tlelang ho amohela mmele le madi a tsholotsweng a konyana ya rona. Mora wa Modimo, mopholisi wa rona. Hlahloba dipelo tsa rona re sa bala ntate. Mme o ntano re etsa bahao ka sebele ho ba re kopa ka lebitso la konyana Jesu Kriste. Amen.
In the book of Corinthians, the 11th chapter.
Hara buka ya ba Korinto. Haole ya leshumengwe ke rata ho bala ditimana tse mmalwa. Ho tala ka timana mashupedi tharo ke bala sena. Ke Paulosi ya buang le kereke ya Korinte.
For I have received of the Lord.
Bani nna ke a moetse ho morena seo ke le neileng sona. Ke o ba morena Jesu ka bosiu a e kilweng ka bona o ne a nke bohobe. Mme obane a ise a leboe a bongwata a re nkang mmeleje ona ke mmele wa ka o robelwang lona. Le etse ho letle le nkgopole ka hona. Ka mokgwa o jwalo a nka senwelo. Mme obane a lalle ho nka senwelo empa obane a lalle. Le ntshwarele e reng ke lebale hape. Ka mokgwa o jwalo hape a nka senwelo. Mme obane ho lallwe a re Senuelo sena ke selekane se setsha mading aka etsang ho hopola ka mehla ha wena sena letleleng hopole ka hona e fela mehleng yohle ha o ja bohobe bo melenwela senuelo sena e tla ba le bolela ke hona le fila morena a tle a be a fihle ka baka leo mang le mang ya jang bohobe bo kapa ya nwelang senwelong sa morena ka mokgwa o sa tshwanelang o tla ba le molato wa mmele le wa ona madi a morena ka baka leo motho mang le mang a itekole ke hona mme jwale e be hona a jang bona bohobe bona a nwelang senwelong sona sena gobane ya jang le ya nwang ka mokgwa o sa tshwanelang o itjelela o inwelela tsuo gobane ha lemoe mmele wa morena ke ka baka leo ba kulang le ba fokolang hara lona ba bangata ba se ba bile ba shwele gobane hoja re ka ikahlola ke moo re ka beng re sa ahlolwe empa ha re ahlolwa re lauwa ke morena re tle re se ke ra tsuwa le lefatshe ha o le jwalo bana beso ha o phuthela hoja le ke le letane le e mong mme ka re ha e mong a lapa a no ja hae o tle o seke la phuthela tsuo ha e le ka tse ding ke tla di lokisa ha ke se ke fihlile. Ha ke nahana taba ena nako e mahlonoko ho fetisa ho boetse ho ngodilwe hothe kgetlo la pele ha selallo sena se ne se ajwa le hlatsuo ya maoto yona re tlameha ho e tlola bosiung bona hobane ha re na metsi metsi ohle a kwetswe mme ha re a baballelwa dihloko tsa matlwana bosiung bona ka ha ba ile ba tlameha ho e tshwarisa ka bokgoni ba bona re tle re tshware tshebeletso ena bosiung bona empa re tla leka ho etsisa bao ho boletswe ke a kgolwa Luka o boletswe ho itswe ba bina thoko ba tswela ka ntle empa na le a tseba hore sena se tshwantshang na le a tseba tshimolong kgetlo la pele ha taelo ena e phethiswa Israeleng tlase egepeta ba ne ba le leetong la bona le yang lefatsheng la pallo mme ke sona seo re se utlwang bosiung bona re tseleng e habileng lefatsheng la pallo mme leeto le ka pela rona mme ba ne ba tshwere letshwao e tle re ha lenyeloi la lefu le fihla madi a be a dutse monyako ho seng jwalo mora wa letsibolo kapa ngwana wa letsibolo ka tlung wa shwa mohopolo e ne e le ona le moelelo wa mannete e ne e le o tshasa madi pele na le lemoile ka moo paulosi a e beileng ka teng mona ya jang ka mokgwa o sa tshwanelang o itjelela o inwelela tsuo gobane a sa lemoe mmele wa morena e bolela ntho e tshwanang gore lefu lefu la moya le odima motho ya jang selalo sa morena ka mokgwa o sa tshwanelang ya tlabeng a etsa ho o nwa ka ntle kwana mme o itshwara jwalo o phela jwalo ka lefatshe a nta no o tla tafoleng ya morena ga re a lokela o etsa ho jwale a re hlwekiseng dipelo tsa rona mme re hlwekise matsoho a rona ho le dikelelo tsa rona megopolong e mebe re tle re tle tafoleng ya morena ka tshabo le ka galalelo ka re tseba re ikgomaganya le setlabelo sa rona Kreste Jesu e le mopholosi a inosi mme jwale bosiung bona mokgwa o re e sebetsang ka teng e mongwe wa baholo o ema mona moena zabel mme ke nagana moena zabel bosiung bona ga e ba o ka bitsa go tswa kalaneng pele e le gore batho bana ba tale kalaneng ba fole mola wa lona wa pele mona ka kopo jwale moena zabel o tla le laola ke nakwana fela gang go ba re hlonolofatse selallo.
This kosher bread.
Bohobe bona ba kosha buentswe ke ba Kriste ke bohobe bo sa lomoswang mme ha o ka lemoa ha o bokinya molomongwe ha bo makukuno ha holo buisa ho babeng
it's wrinkled and broken mingled
bo maswebe bo robilwe bo tswakantswe ke hore bo robilwe e le mmele wa morena Jesu wa rona o pshatilweng o ha ke nahana e ka re pelo ya ka e ya kabakaba ha ke nahana hore o ile a tswakwa a tetekwa a otlwa morao wa modimo ya sena molato na le tseba lebaka leo a entseng ho gobane ke ne ke le molato mme o fetile nna moetsa dibe e le gore nna ka setlhabelo sa hae ke nke setshwano sa hae morao wa modimo se hlabelo se se ka kang a re ina mise ntlo tsa rona
most holy god
modimo o halelelang ka o fitisa ke tshwere sejaneng sa metale bosiung bona bogobe bona bo lekanya mmele o robilweng o tswakilweng o titikilweng o otlilweng wa morena wa rona teng moprofeta e o hweleditse a thu hlabetswe melato ya rona a titikwa ka baka la magopo a rona kotlo e tlisetsang kgotso e moetse hodimo mme re fodisitswe ka maqeba a hae
Oh,
ka moo re gopolang seo morena ke santse ke iketsa setlama le setlhabelo seo bosiung bona le mogopi ona ka o tshwana morena go setlhabelo seo re ke re gopole morena wa rona lefu la hae le tšhapo ya hae le sotlhe seo a fetileng go sona ka baka la rona ka nako ga re keng ya bogobe bona melomong ya rona modimo re batho ba senang tokelo ga re tshwanelwe ke ntho e halalelang gakalo ka gona e re galalelo ya gago morena boteng ba gago le madi a gago di tlhwekisa dipelo tsa rona mme ga re bo amogela re rere dikelelong tsa rona go mo sebeletsa re sa kgaotse le tshiare le bosiu matsatsi otlhe a o phela ga rona jwale halaletsa bogobe bona morero o balwetseng bona re kopa ka lebitso la Jesu amen mme ke tshwere sena matsong a ka jwalo ka mashotha ke batla ke sebeleditse morena wa ka dilemo tse 30 le metso ye meraro tsa tshebetso mme ke a itshwabela empa ke a nagana ke ne ke tla etsang hoja ke tshwere marothodinyana a mabedi a madi a gae ka seko letsong la ka bosiung bona ke ne ke tla etsang ka ona empa le a tseba ke kakatletse matsong a ka bosiung bona pontsheng ya hae ntho e golwanyane ke moputso wa madi a hae kereke ya hae ka gona ga e ba ke tshwere sena le rwala morara ke nagana seo o itse ga ke sa tlanwa se bewang ke morara le lona go fitlhela ke senwa le lona ka botšha mmusong wa ntate wa ka le lemoa gore ka morago ba ntwa ya sebe e fela ntho ya pele eo re etsang ga re fitlha mosewane ke o ja selalelo soporo ya morena mme a re inamise metlho tsa rona ga re tlhonolofatsa veine ena nkata rona wa legodimo ga ke nagana ke sa tshwere veine ena e emetseng madi a Jesu ka moo ka madi a tshologang ao dibetsaka dinyametseng ka teng di latlhetswe lewatleng la tebalo ga di sa tla gopolo gape mme ka madiana mošanyana o ne a robetse kwana kokelong tsatsi le leng a ešwa mme o ile wa mpholosa o go modimo ke o leboa ga ka ka morena mme o ntano ntaela ka moya o halalelang go isa batho calvary le o ba supisa tsela e yang hae ke a o leboa ntate mme jwale halaletsa veine ena morero wa yona mme motho ye mo le mo ya jang sakramente ena bosiung bona a fue maatla a moya le ya mmele bakeng sa leeto le ka pele goba re e kopa ka lebitso la Jesu amen
Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these
Emma Mona lo shebella malapa a kena ne o tla ba jwalo ka lelela matsatsiana lelapa ka lelapa maemo ka maemo sehlopha ka sehlopha ka bongwe ka bongwe mohla re kopanang le yena e tla ba nako e kakang mohla bophelo botlhe ba motho ya kileng a dula lefatsheng ba ileng ba dumela go yena le go mo tshepa ba tla kopana mono ka letsatsi lela na go keke ga ba ba tseya.
We have to omit the feet washing tonight because of the water.
Re tshwanela o tlola hlatsuo ya maoti bosing bona ka baka la metsi. Harina di tshebeletso tse lekaneng hona jwale. Me di tla lukiswa hape re a tshepa. Ba ntse ba tswela pele hantle. Me ba sebetsa ka potlako tabernakeleng e ntjha.
Somehow I think that this is very appropriate.
Ka mokgwa o itseng ke hopola ho tshwaneleya ho tshwara selalo ka letsatsi le kalang selemo ka mokgwa ona. Ka nako ena ya letsatsi jalo lona ba tswang ka ntle ho motse le ganne ka kelo hloko ho sane ha le gutlela hae modimo a be le lona ba le hae mona ba haufi modimo a be le lona a le thuse le jwale ha morena a ratile me ke tlameya ho tsamaya ho ya kopanong e latelang modimo kwana Arizona me ha modimo a ratile ke tla gutla ho ba le lona bakeng sa ditiso tse supileng le jwalo ka ke tshepisitse fela.
I certainly desire your prayer.
Ruri ke kala dithapelo tsa lona ke le hloka haholo ka hona le se le bale ho nthapella.
And may everything go well for you. And I'm
ne so hle se le tsamaele hantle ne ke hlile ke ananela ketelo ya lona le ka mo lile la mamela seo ke se buileng evangeli. Ke a dumela hona jwale re etsa phetuo. Menna ke le lebo ka mosa wa lona.
Many of you driving miles and miles to come here.
Le bongata ba lona bo ganna di mile le di mile go tla utlwa motho ya nyatse hang jwalo ka nna. Ya le ka go tlisa lentso la modimo. Ke kholwa ine ile ntho e fitisang go tla mamela nna. O ba ke sa tshwara letho le hlaisa. Ha ke a rutea, ha ke na siriti, ha o letho ka nna, ka hona ha ke bona batho ba ganna, magolo le magolo a dimaele, le o ema le o leta mona, hora ya bobedi hoseng, e ne e se ka baka la letho leo ke le tshwereng ke Kreste. Ke thabetse ha le mo rata, mme ke a mo rata le nna, mme re mo rata mmoho, mme ka hobane re mo rata, re ke ke ra tlameha ho arohana le ka mohla, re arohana nakwana mona, ha nako e ntse e tsamaya, empa re tla boela re phutheha, e sale e le tabatabelo ya ka ho leka ho isa batho tulong eo, mme jwale ho qala selemo se setjha sena, ke batla hore, ha se hore selemo se setjha se monate ho lona ke batla ho bua sena ho lona. Modimo a le hlonolofatse mme ha eba a etsa hoo ke pheto seo le tlang ho se hloka selemong se tla latela. Mme ke tshepa a tla etsa hoo. Mme nna ka mohau wa hae re tla leka selemo se tlang sena ha eba a ka mpaballa a le baballa. Ka mohau wa hae ke tshepile ho ba modisa ya kgabane Isao ho feta ka moo ke sebeditseng monongwaha. Ke tshepile ho ba mohlanka ya ntlafetseng ho Kreste. Ke tla leka ka thata ho phela haufi ka nnete ho feta ho tlisa molaetsa ka moo a mphang ona fela. Ke tla le tlisetsa ona ka bokgoni ba ka bokgabane ho se hane le letho leo a ka batlang hore ke le tlisetse lona. Ke tla etsa sohle ka moo ke tsebang. Mme ke a tseba hore le ikutlwa jwalo le ikutlwa bohle re batla ho sebetsa mmoho jwale ho ba ruri masedi a mantsibua a ntse a rothofala mme letsatsi le a dikela le phirimile lefatshe le ntse le phola re tseba seo ha re bua ka moya kereke e ntse e phola mme tsoseletso e fedile ha re tsebe se tlang ho latela empa hoo re tla o tshepela ho modimo e ka bang eng mme ka dinako tse ding ka moo re yeng re ke batla le hopole hore tabernakele ena mona e tshwere e mongwa badisa ba tswileng ka mahetla lefatsheng moena Oman Neville monna ya lokileng monna ya Mosa mme ha ke le siyo moena Neville o bolaoding bo tletseng e ka hoja ke le teng mona ditrasiti batikone le ba jwalo ba dula diofising tsa bona tsa jwale mme ena ke ntlokgolo ya rona mona ke hona moo re theilweng teng. Hantle mona, ili Paulo a keke a tswela ka ntle kwana le nna, ha e sebakeng sa kopano fela, o tla gutlela mona, kgwebo, le ntho yohle e laolwa hantle mona ka mokgwa o tshwanang. Ke ho tswa fela, ho ha o bolele ho le tlohela, ke mpa ke tsamaya ho utlwisisa, ke pono fela, ha ke tsebe seo e se bolelang. ke a tshepa mme ke dumela e tlabe e le molemong wa ntlafatso ya kereke yotlhe mme ke a tseba go tla ba molemo go rona botlhe ga e be re ka sala boetapele ba morena morago ke pheto seo re tsebang go seetsa ga o bonolo go nna ke gopola kgetlho la pele ga ke tlameya go sia kereke mona ba bangwe ba lona me ka ubere le sa gopola ka moo ke neng ke sa kgone fela ke rata batho e ne re ke sa le mošanyana ke ne ke sa ratwe ke ne ke sa tsotelelwe ke motho bongwaneng baka mme nna goba ke fumane motho ya nthatang ka nagana ke batla go ba šwela mme jwale ka obane motho a o rata motho o a tsotelela kgetlho le e leng ga ke tlwelela palo ya bahuku yaka e thelela palong ya gale ya kedare lefito le le godimo kwana ke ile ka ithula ka diporo tsaka mme la phetoa ka wela maoto a ka ba le15 mme sephaka sa ka sa tshwaseya mofumadi e mongwe o ile a goeletsa mme a ba motlotlo ka goo e sale ke rata mofumadi eo o ile a tsotelela ke motho ya ileng a tsotelela mme ga e sale ke nagana motho mang ya ntsotelelang ya ba rata mme mona nakwana e e fetileng ga ke theoetse toropong ke ne ke naganne ka matsatsi a fetileng le ka seo modimo a nketseditsweng sona mme ruri ke a ananela mme ke leleboa ka lerato la lona le setswalle mme nke ke ka leka go le kgelosa e tlabe e sale e le tsela e e lokileng ka bogabane ba tsebo yaka mme le mpakele ga ke e soo bue letho ka nna e sale e le Jesu Kriste ka metlha le a bona go leka go dula gaufi le lentso la gae ka kgonagalo eo ke e tsebang go ema go le tsamaisa le go le tlisa sebakeng sena mme ke le laetsa jwale matsong a Moena Neville pele matsong a modimo e ntano ba pabalelong ya letsoo la Moena Neville go alosa kereke le go disa lefa lena go fitlhela ke tshwara tshebeletso ena mme ke gutlela go lona go tshepa gore lekgatheng leo nka le tlisetsa tshwanelo e golo e e tswang go modimo e tla mo tlhasimolola pelo ye nngwe le ye nngwe le go tlotlisa kereke ya modimo ka tlwaelo re ja selalelo ga ke sa batla go bua go feta le tseba ka moo ke ikutlwang mme ke nagana sefela seo re tlameyang go se bina gona jwale tumelo yaka e lelela go wena wena konyana ya Calvary mme nakong eo re emang mme re se bina a re tsukutlaneng ka matso re re modimo a letlhanolo fatshe tumelo yaka e lelela go wena o tlhanolo fatshe moena waka modimo a tlhonolofatse kgaitsedi modimo a tlhonolofatse kgaitsedi mopho modimo a tlhonolofatse moena ileng jwale wahao kabo tlalo joale ha re mo phamisitse matso a rona melo ya ka e lelala ho wena wena kunyana Calvary mo pholosi ya kgethehile jwale nkutlwe ha ke rapela tlosa sebe sohle sa ka o ho tloha ka jeno ke be wa hao ka botlalo o fihlela re kopana ha re bineng o fihlela re kopana gape e molemo a kopane jwale o fihlela re kopana maotong a Jesu re kopana o fihlela re kopana ele lona riberi kopane o fihlela riko kopana maoto a Jesu re kopana o fihlela re kopana modimo a le sitse re be re kopane.
Let's bow our head now. Brother Neville, why won't you dismiss us in prayer? God bless you.
Neville Modimo.